Asembreni onua ebre aso se ubeche nkwa asem pomodia se obefre ubi obenwo no asem o se nkwa asem ebre edu ayo musomfo akwa Hayford me kasa Free Life Word Media Ministry ena menemo eche onyakopa asemi eda wase se waya aso se obetie onyakopa asem besre ni die mu se obesi utrasi ena yabompai wa wosu na wokron ade nyina so tumfo onyankropon a odi osura e wodwa asase an na sentia so ishura ayi ntuntum ne nkafo nka odin ore wo mada wase wa kwenya yenya sempo ebeti wasem wa kwa so unam mu ade di wasem eba ade shira ma wo wasem ma uma enida so wasem era wase wadume incidenti amen. Onya ne dasi se wajipene se obeti nkwasem asama me no che matuni din se putoka sam no he knows you by name onimu ewo din ye se obi ho onimu ana onimu din sa na onyankopon asam ende me no che onyami nimu onyame nimu udin a empo ebra ye nya enwo npo no nimu din a wo de ba asase we so oka chwe Jeremiah se bra wo ye mboja a wo da na yem no na me nyakopon nimu udin na mafre wo na me de masam masuma wo de masam mashwa no san so ena me ka kire wo se bri nyakopon si onimu udin he knows you by name. Adeba kwa ewo wiase a etimi manipa so odimrika ekwa otimi jina ho wabra ubia anchini nyina ho eye ne din se wo tumrika na wo kono bi ese he ya untwa woni na ma wote se so bi frɛ wo se kweku ananso akwa Hayford a woni se wo ana ye frɛ wo san se nipa ne nimu ana woni wudin onyankopon so woni wo no din ase ye woni je pa so eh so se mafa kristo se me kraje nko yi bible no kra ka se se wo fa kristo kraje nko ya chro din e won kwa homa ni mu e jino wo ka Isaiah chapter 43 verse 1 o se na afi se de urade a obo wo Jacob na onwene wo o Israel no kanie esuro na majo mabobudin na mafrewo mena owo mi wow asinafe se de urade a obo wo Jacob na onwene wo oh Israel no kanie esuro na majo mabobudin na mafrewo na mena wo mi amen onua urade na ekasa yo onam na kwa akwa Hayford so e ka kire o ebre ha wuti mi se onyakopon e bo wo odofo se otere ni a opam ntoma no ana so otere ni bi wudo ntoma ko ma no na atade e ko ma ni se ompam ma wa se ehu opam na se ho ba falta ono ni obi a otumi eye ni ye tetia ono na obetumi apam no nyankopon obo wo no se ni pedua no ho etochema ahawo ni amane bi na ade akura bema ono nyankopon no ena obo wo ntino otumi ye hyehye papa ede mawo onyame se menkan che o se ono nyankopon so ono no obo wo ye ni pedua no bo nsuro nipa da na nipa betumi aye wo nipa ni tumi nye wo biribiara mani pa mo hu nyono bowo nyono be fawo nkwa be ju nkwa furu wosem ese wuchi onyankopon di na wuwa wehye mo onyankopon mu a onipa ene hwaya ese se wusuro no o show nkran nyamya se mi show nkran se na onyankopon bowo no obodin oboyokopdin ana wode frɛ no podin wode afrɛ wo onya nsuro na mi show nkran se Wama wodi wudi akogya anadwo. Wodi akogya wama wobɔ ahwiem, wodi akogya wama wobɔ obɔgyam sɛ wobɛgye wo kra ne de me kaje so wonim. Wodi awobɔ no, wobɔ no kwa, sansa nyɔ na yebɔ wo. Wonni wo nkwa so tumi. Ɛwɔ Jesus dem no. Obi biara otie me nɛ yedi di akogya. Ne kra, ni pɛdi akogya sɛ onipa ɛbɛ kyibirbi. Efri ni ho na obekum ne de ye ba danya de ko won so e wo Jesus Christ din mu so as onyakopa bodi ni afro ono nwini wo ono ni wo de be bia ye nton ye nsem onyame na onwini wo no nim ne ye e na odi e ma wo e bidumi ga se en hwe na so hwe na hwini ene ni hwe na moma e ti ko ni ade ni na no aya na nsisi so se di gwa me ga ka ne se onyame na onwini onyame onnim wo obo odi nti na onwini wo se dia wo sitie. The Bible so boni pati se ne se su ni subanso. Anti mo weni njise o nyanko pon na abo wo. Obo ni subanso. O nyunu ni subanso. O nyunu se de ono nyame epe. Enye de oni pa eye den epe. Oso, obo di o Israel, o duduo. Nukani, ono nyanko pon yo Israel nyanko pon. Ono oye Alpha, eni Omega. Ono oye infitiasye, oye iweye nyanko pon. Ere kachro, bre a uri tiye min, pen pre muse. Oh, Israel min Nyankopon na mekasa. Enye teacher ni bi na mekasa o, ni lawyer. Enye magistrate, enye president, enye parliamentarian. Ono Nyankopon na eka kire o. O ka kire o se. Me le ka kire o se. Ensuro kuko wanim. Me bia wodu biara. Ensuro nipa, ensuro hununa, ensuro amhyehye. Ensuro se even we are in a COVID time. Say COVID, we are your shame. We say ampa. Nyankopon na uji ni dino. Faho ni yari ebeye. Wenu wa di behunu diye, ba de biri nye den. Eren kan oda. Isan say wa your shame. Oh nyankopon we say. Unyamia shobo say nsuro asasi we say otiso. Ba oni Yesu Kristo we di kunim ama odada. Mini ya uchi mi. Nsuro wati. Mini ma ra huwa tuwo. Yari we bi. Echo ati kajesu ana. Me ma na me ma tablet sunku bi me kire wodro bi a edro no de bi abafa baako o starting da de bi ara de bi wa nkwa nda nyina fa baako o se nsuro yakobo se nsuro fear not esu san so no nyankopon no no wo ho o nyankopon a no wo boss ni asase o mino ka se nsuro a ni pa be na se osu yare ne hwan o se ne man tapiam no ene ye nya ya yare sa pinu ya uti mi pomodin se obeyi ehu afiru mu pe bebre esuro no ekuye ehu ekuye ehu ema yade pa bi ekita yen no eno etumi yeden efri yen sa me de catch her say show crying e show say nyine radia sem so o si nsuro den a osuro na majiwo emfa ho oha ho na chichia wo mu emfa ho amane emfa ho say busua poor emfa ho say namfo poor awari mu mpo no a no ma bi du nya no rade se obagye wa firi sa nyoma wonyine mu eni da so nyina sa o eni pe nyina po na mfo apo a how na tete because say oh so wa ma no ne a say cover times ye yi wedi o ana so ya te wa kwetua so rade se nsuro say wo kwetua na ye kapra kwa men nyankopon na ma na som ile vo no so ma anya ejuma da for 40 years on ta de hye won po no antete eda nya eba ni se wonyi na ntade no so nyi empa bo na hye wonu wonyi no empa bo no so emutre otri hwe ba kokura em anti antoform da esan se onyakopon soa okware ntaba so na odi okodu sabosa o mu se ade no jeni no na eye 40 days die bari wo kono 40 years e ya anyenye wonji onyakopon ndi na puta kasa se they doubt God enyame ye onzo nyankopon no oma wo hu ne nsa no atuma no tumi ye aduane ane ya prepare no ready aye fe ne mana e de ma wo die nso onipa du bebi no nya me ka kire won se da di kan ko si nsia ne de bia ba se biara onni da to so nso no me to no me na eyi a ifia de nwumra mo sese esi wa me me na na modi esa sa dano me de na me de ba home according to the Bible na nipa de se na anje ndi ntino we bia na nyame na ne bu afu na wan san todi anani bi onti no yesesa no kanten mu ni drum mu ne disi wo areba chi na dan mu wa doubting God en junya mi ndi yeri mse onya mi te se nipa debi o si ensuro na menya nkopon majiwo maya ye bi danya mi o majiwo na mabudi na mafrewo na wu me ni ameka se kwe Ford ana akwa Ford me wonya me ya nyankopon dia esa boni biara intimi ntire wo mso anu biara intimi kasa ntia meda ana mo biara ebeye na dwene se ebetutu aba me so ebedi menya de me bubu no Yesu Kristo din mo se wo nyuma nyinara apam biara ah sa apam no esori tia wo no irade se wo no na ade makwa me bom pa ye ma wo ndani se me du sie Jesus Christ mu e de show nyankopon mo na se wo nyame na wo hye Yesu mu na wo hye onyankopon mu a bonsam timi ma na obefa wo de wako abonti ho otumi nya wo he timi nya irade na ekasa na na kwa so me show nkran e do a bread din akadaka krebi enyo me nyina kwa na wiye ba jina pinti ne jina da duduo onyankopon de ama biara hye so beye no kwafo na do ho ato ono onyankopon so sa onyankopon na ya menu mienu na ya jine de esum no no wa ye bida nyame nyenye na odi be frase with the dread debe sin do nyankopon no sesada no sakrada ensuro onyankopon so beju nyame shrawo asem free life word media ministry ah anam so na ba na musumfo akwa Hayford ena menu mucha asem telephone number is 0244869499 0244869499 Obese ochuro mi wo abefun fide so hayfordjackson@yme.com hayfordjackson lowercase@yme.com meda wasi nyamisho se uti unyakopasa bye bye.